Tusen takk for en fantastisk innledning til tema lovprisning og tilbedelse. Et kraftfullt våpen og kall til et liv i lydighet og etterfølgelse. Det er ikke småtterier. Essensen i dag handler om hvordan tilbe en konge. Selve kongenes konge. Alt som er blitt lest i dag av bibeltekster er på en måte grunnlag for prekenen. Men selve prekenteksten, det er salme 149. Vi skal lese den sammen i Jesu navn. Halleluja! Syng en ny sang for Herren, en lovsang der de trofaste samles. Israel skal glede seg over sin skaper. Sions barn skal juble for sin konge. De skal prise hans navn med dans og spille for ham på trommer og lyre. For Herren gleder seg over sitt folk. Han smykker de hjelpeløse med frelse. De trofaste skal juble i herlighet og rope av fryd på sitt leie. De har lovsang til Gud i munnen og tveegget sverd i hånden. Det var versene 1-6. Det er nemlig sånn at Bibelen faktisk viser oss hvordan vi skal tilbe Gud. Svarene finnes der. Nummer 1, dere hører det at vi oppfordres til å lovprise og tilbe, ikke sant? Det er ingen tvil om det. Gjennom sang, gjennom musikk, gjennom dans, gjennom jubel og glede. Og så står det i vers 6, la lovsang til Gud være i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd. Og her er det faktisk et element av krigføring. Så det handler om at det er mye kraft i tilbedelsen. Og det tredje punktet som jeg skal snakke om, det er jo da et liv i etterfølgelse og lydighet. Og dere hørte jo Inge leste her i stad hva som kjennetegner et liv i lydighet og etterfølgelse. Det står jo det at dere er døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Så hvorfor og hvordan vi skal tilbe, det er hovedpunkten i dag. Og vi starter med hvorfor. Bare se på sammenhengen og storheten. Når dere hørte salme 148 bli lest, hva handler det om? Det handler jo om at vi lovpriser sammen med skaperverket. Hele skaperverket er inkludert. Ikke bare det som har ånde, men faktisk alt det andre også. Stjerner og måne og alt. Og i salme 150 så står det alt som har ånde skal prise Herren, og det vil da innebære alle dyr og skapninger. Så vi må se storheten i det vi er med på. Kan det være at lovprisning og tilbedelse faktisk er veldig viktig? Ja. Jeg tror jo det. Og det er en lovsangsleder borte i USA i Gateway Church som heter Zach Neese. Han har skrevet en bok, How to Worship a King, altså hvordan tilbe en konge. Det er en vanvittig bra bok hvis man vil lære mer om det her. Og det han sier det er at jeg tror fullt og fast på at forståelsen av tilbedelse er tapt visdom og kunnskap som kan forandre verden. Så han tror altså at tilbedelse, at vi har mistet mye av vår visdom og kunnskap om det, og at tilbedelse det kan forandre verden. Og det tror jeg også. Jeg tror at det kan forandre oss selv. Jeg tror det kan forandre verden rundt oss, og det er derfor jeg har lyst til å snakke om tilbedelse i dag, fordi at det er så viktig. Men før vi snakker om lovprisning og tilbedelse, da, så er det sånn at da kan det være lurt å si noe om hva lovprisning og tilbedelse ikke er, for det er ganske mye sånn misforståelser ut og går. Fordi at lovprisning og tilbedelse, det handler ikke bare om sang og musikk, selv om det er det vi vanligvis forbinder med lovprisning og tilbedelse. Jeg bruker også ordene lovprisning og tilbedelse veldig bevisst i dag, i stedet for ordet lovsang, fordi lovsang er en mye mer avgrenset definisjon til det musikalske uttrykket. Og for ordens skyld så vil jeg faktisk adressere det her med lovsang i innledningen for å rydde vekk noen potensielle kilder til misforståelser. For det er nemlig ikke sånn at lovsang er ikke kul musikk og sanger som er inn i tiden til enhver tid, for dette forandrer seg, ikke sant? Men det handler om all musikk som er skrevet og framført til Guds ære. Så ordet lovsang, det omfatter altså all musikk som skrives til Guds ære, helt fra musikk oppstod på jorden. Den var nok veldig annerledes enn den som vi har nå, altså. Davids sine salmer i Bibelen, gregoriansk korsang, barokk og klassiske stykker, det som Harald og blåserne har spilt i dag til preludium, det er lovsang. instrumentale stykker, salmer, hymner, bedehussanger, altså såkalt samtidslovsang. Og den har jo også endret seg da utrolig mye siden 70-, 80- og 90-tallet. Det vet jo dere som har levd en stund. Gospelmusikk. Til og med jazz og rock og hard rock kan være tilbedelse, dere. Yes. Det er viktig for oss å forstå det her sånn at vi kan begrave den der stridsøksa som handler om stil. En gang for alle, for det er ikke det dette handler om. Det er veldig ofte krig om lovsang og tilbedelse, dens plass og uttrykk. Der mennesker møtes, fordi at vi har jo alle ulike preferanser, ikke sant, i forhold til hva vi liker, stil og uttrykk og sånn. Og det er faktisk helt ok. Guess what? Gud har skapt oss forskjellig. Med vilje. Det betyr da at ingen stil er mer riktig eller mer hellig enn noen annen. Men det handler om hvordan vi kobler oss på Guds hjerte, og hvilke uttrykk og trospråk, og hvilken stil som vi kjenner treffer oss midt i hjertet. Og det er ulikt fra person til person, og det gjelder også musikken og utformingen av gudstjenesten. Jeg sier det her for at vi skal forstå det at mangfoldet Gud har skapt, det er, har han gjort med vilje, og ingen skal oppleve at de er feil, for det er ingen som er feil. Og så er det ikke sånn at det er en viss type musikk eller noen instrumenter som er mer kristelige enn andre, fordi at djevelen han er en tyv og en forfalsker, og han har ikke skapt noe som helst. Gud skapte musikken, Gud skapte instrumentene, til sin ære, så la oss ta det tilbake. Det tilhører oss. Det tilhører Gud. Han har gitt det til oss. Og åpenbart så er det jo sånn at noen instrumenter de er nevnt i Bibelen og ikke andre, ikke sant? Fordi Bibelen den er skrevet lenge før elektrisiteten kom, lenge før tangentene ble oppfunnet. Og vi ser i Salme 150 at Bibelen nevner alle de ulike instrumentgruppene faktisk, fra strengeinstrumenter til blåseinstrumenter til trommer, cymbaler, tamburin. Og så er det veldig interessant å se hvordan musikken i kirken har utviklet seg siden den spede begynnelse, og det er en egen preken, så jeg skal ikke ta den nå. Men det jeg har lyst til å si er det at i middelalderen så var det kun prestene og utpekte liturgiske sangere som hadde lov til å synge i kirken. Legfolket hadde ikke lov til det. Alle instrumenter var forbudt. Og faktisk så var det sånn at på en viss periode, altså de innførte noen instrumenter da, som var lovlige på en måte, som var greie, men altså orgel var strengt forbudt. Altså, og blåseinstrumenter var strengt forbudt. Kan dere tenke dere en gudstjeneste uten disse fantastiske instrumentene som vi akkurat har bare kost oss om å høre på? At det var ikke lov? Det er jo helt forferdelig. Selvfølgelig er det ikke orgel nevnt i Bibelen av naturlige årsaker. Det var ikke funnet opp på bibelsk tid. Sånn er det bare. Det betyr ikke at det ikke er lov å ha det i gudstjenesten. Det er mange av oss som ikke kan tenke oss en gudstjeneste uten orgel, og noen kan ikke tenke seg en gudstjeneste uten full band med elbass og elgitar og alt sammen. Ja, men dette, det var musikken. Hva er lovprisning og tilbedelse for noe da? Det finnes jo flere måter å lovprise og tilbe Gud på. For eksempel, vår lønnkammertid er tilbedelse, og det innebærer den tiden vi bruker sammen med Gud i bønn og når vi leser Bibelen. Så bønn og bibellesning, det er lovprisning og tilbedelse. Å gi tiende og penger er tilbedelse. Barmhjertighet er tilbedelse. Faktisk det å tjene mennesker, for det var det Jesus gjorde. Et liv i lydighet. Lovprisning og tilbedelse, det handler om å løfte opp Jesu navn med ord. Det er ofte det vi forbinder det med. Det er en viktig del av det. Vi kan tale det ut, vi må ikke synge det ut. Det er veldig viktig. Husk at vi kan faktisk prise han med våre lepper, med stemmen, uten å synge. Og bare gjøre det i bønn. Så er det sånn at lovprisning og tilbedelse, det innebærer alltid et offer. I Gamle Testamentet så handlet jo tilbedelsen om å offre dyr, ikke sant? Og førstegrøden av det de høstet. Og det innebar at de måtte oppgi noe. Og faktisk så er det sånn i dag også, at selv om vi må ikke offre dyr, fordi Jesus har jo gitt seg selv en gang for alle, men vi offrer vår tid, vår komfort og penger for å tilbe. Og tilbedelse kan også innebære offer på andre måter, også i forhold til sang og musikk. Fordi at noen liker ikke å synge i det hele tatt, ikke sant? Det er ikke alle mennesker som liker det. Det er jo helt forståelig. Og så hender det, at vi opplever at det er feil type sanger, altså det treffer oss ikke. Og noen ganger så føler vi ikke for å tilbe, fordi det er omstendigheter i livet som gjør det vanskelig for oss. Men likevel så er vi kalt å tilbe på tross av det. Og offre vår tilbedelse, som er en velduft for Gud. Og det står at alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. I Kolosserbrevet 3:23. Det er litt viktig å vite at vi gjør det for Herren, og det vil koste oss noe. Salmenes bok er lovprisningsboken i Bibelen. Og det hebraiske språket har ulike uttrykk for lovprisning og tilbedelse som betyr mye mer enn bare å uttrykke tilbedelse med ord. Det er faktisk cirka 50 ulike ord som brukes i den hebraiske Bibelen. Og jeg skal forklare 7 av dem for å illustrere det for dere. Hvordan tilbe en konge, ikke sant? Det er jo et tema her. For i vår norske Bibel så er disse ordene de er oversatt med enten prisherren eller lovherren eller lovpris eller lovsyngherren. Der den opprinnelige betydningen av ordet, det kommer ikke fram. Fordi at vi har ikke tilsvarende dekkende ord i vårt språk, og heller ikke på engelsk. Det er egentlig bare hebraisk og gresk til en viss grad som kan uttrykke det. Og hva tror dere Guds favorittord for lovprisning er? Det er ordet halal, som er roten til ordet halleluja. Og hva betyr halleluja? Noen som vet det? Pris Herren! Amen. Det er helt korrekt. Det er viktig å vite, for vi synger halleluja ganske mye, så det er viktig å vite at det betyr pris Herren. Dette ordet er brukt 150 ganger i Bibelen, altså ordet halal, og det betyr faktisk, det betyr bråkete, skrytete, feirende, noe man stiller ut i det åpenbare. Man viser det frem, man utfolder, og det er masse sånne bråkete ord. Det er faktisk det David gjorde da han danset nesten naken foran Gud, da de brakte paktkisten inn tilbake til Jerusalem. Og så står det at hans kone Mikal foraktet ham i sitt hjerte, og forble da barnløs som straff for det. Fordi Gud, han hadde behag i Davids nesten nakne, ganske skamløse tilbedelse, men Gud, han liker det. Så lovprisning, det er altså ikke noe som er ment å være stillegående. I Salme 150 så står det for eksempel, lov Herren med basunrøst. Og da må jeg spørre, er det stille? Jeg bare nevner det fordi det er mange som synes at det er upassende med mye lyd når vi lovpriser, og det er ingenting som er upassende med det i forhold til Bibelen, hvertfall, hvis vi skal se på hva Bibelen sier om tilbedelse. Så er det et ord som heter shabak, å løfte opp et ord, et rop til Gud i beundring, og tiltale ham uten skam og med høy stemme, og triumfere et vitnesbyrd i lovprisning. Igjen, noe som er ganske heftig. Samar betyr å plukke på strenger på et instrument mens man synger med. Et gledesfullt musikalsk uttrykk å spille under Guds salvelse. Toda betyr å løfte hender opp mot Gud som et lovprisnings- og takkoffer. Og det er et tegn på overgivelse. Så det er veldig bibelsk at vi løfter hender når vi tilber. Så er det ordet tehilla som betyr å synge høyt og gledesfullt. En ny sang, en spontan lovprisning. Dette ordet handler om det manifesterte nærværet av Gud i våre liv gjennom den hellige ånd, og det er faktisk nevnt hele 70 ganger i Bibelen. Og de senere årene så har det blitt et større og større fokus på såkalt spontan lovsang, og det å synge i ånden og synge ut profetisk, altså det man opplever ligger på Guds hjerte, det Gud taler til lovsangerne om mens de tilber. Og jeg bare nevner det kort nå for å gjøre oppmerksom på at det faktisk er mulig. For mange er dette fremmed, og man kan reagere på høy lyd eller at man gjør rare ting, men da kan jeg forsikre dere om at det å synge en ny sang og være spontan og synge ut, det er helt bibelsk og faktisk noe som vi absolutt bør strebe etter å gjøre. Så er det ordet barak, som betyr å knele ned i beundring og sønderknusthet. Det er brukt 75 ganger i Bibelen, og faktisk hele 375 ganger i andre former. Så det å knele ned, det er en skikkelig overgivelse, ikke sant? Det er det det handler om. Yada, det er å løfte opp hendene i takknemlighet og ærefrykt som en respons til det Gud gjør. Og jeg viser dere disse ordene i dag for at vi skal forstå at lovprisning og tilbedelse er variert i sitt uttrykk. Ikke bare er det lov til å uttrykke seg gjennom å knele, løfte hender, danse og rope, men vi oppfordres til det. Og selvfølgelig, det er ikke mitt mål i dag at nå skal alle fra nå av bare hu hei og bli skikkelig gale. Det er ikke noe mål i seg selv, men bare vær klar over at det faktisk, det er bibelsk, det er riktig, det er godt, det er bra. Vær fri til å gjøre det som er naturlig for deg. Om du liker å sitte i stillhet også, så selvfølgelig vær fri til å gjøre det, men la oss ikke se skjevt på hverandre hvis noen velger å uttrykke sin tilbedelse litt forskjellig og annerledes enn det vi er vant til og foretrekker. Det er viktig å si. Lovprisning og tilbedelse, hva betyr de ordene egentlig? Det er litt interessant å se på, fordi at lovprisning, det er på engelsk praise. Og hva er egentlig det? You can praise someone, ikke sant? Altså både mennesker og Gud, det handler egentlig om et uttrykk for beundring og godkjenning. Og det er det samme som skjer når vi roser noen for at de har gjort noe bra, eller hvordan de ser ut, eller hvordan de oppfører seg. Tilbedelse eller worship, som det heter på engelsk, det springer ut av det gamle engelske ordet worthship. Det handler om å gi eller tillegge noe verdi og verdsette noe. Ordet worth, ikke sant, betyr verdi og verdsette. Så det er det vi gjør, rett og slett. Vi roser Gud, og vi setter verdi på han. Vi gir Gud vår beundring, godkjenning, og tillegger han verdi. Og vi verdsetter den han er, og det han gjør. Og så er det kjempeviktig å si at lovprisning og tilbedelse, det trenger ikke å synges. Hvis dere leser de bønnene de ber i Bibelen, for eksempel, så ser dere hvordan de opphøyer Guds navn, hans storhet, og så minner de Gud på det han har gjort tidligere i historien. Og det er det samme vi gjør også når vi lovpriser veldig ofte, når vi synger det ut, men prinsippet er det samme, så hvis ikke du liker å synge, eller det passer seg ikke kanskje å synge høyt på bussen, da, hvis du har en bønnstund med Gud, men ikke noe problem. Be det inni deg, eller si det ut med ord. Men pris han. Løft hans navn opp. Bibelen er faktisk vår rettesnor i forhold til tilbedelse, så vi kan ikke bare fortsette å tilbe sånn som vi er vant, eller sånn som vi føler for, eller slik vi tenker at tilbedelse skal være, å sette våre tradisjoner foran Guds bud. Det er veldig viktig. Det har mennesker gjort i alle tider. Ikke la våre tradisjoner være bestemmende for tilbedelsen, men la oss se på hva Bibelen sier om den. Lovsangslederen Zach Nies, som har skrevet denne fantastiske boken, han sier det at tilbedelse, det tilhører Gud. Det handler ikke om min smak eller mine preferanser. Og det er ikke opp til meg å bedømme tilbedelsen. Altså, rett og slett, tilbedelse handler ikke om oss, men om Gud. Og hvorfor handler det om Gud og ikke om oss? Hvordan kan jeg si det? Det er mange greske ord for tilbedelse i Bibelen. Det nest meste brukte greske ordet, som betyr å tilbe, det er latreuo, eller latreio, jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det, men det betyr i hvert fall å tjene Gud. Det er da et av de mest brukte ordene på tilbedelse. Det handler om å tjene Gud. Det finnes ikke et eneste ord i Bibelen som handler om at tilbedelse tjener menneske eller handler om menneske. Dog vår barmhjertighet vil jo springe ut av tilbedelsen til Gud, ikke sant? Men allikevel så er det ingen ord som sier at lovprisning og tilbedelse, det handler om menneske. Og et av de mest brukte ordene i Bibelen også for tilbedelse, det er ordet proskuneo, som betyr å slenge eller blåse kyss mot himmelen. Legge seg flat med ansiktet ned for Gud. Igjen, det er overgivelse, det handler om intimitet og relasjon. Så tilbedelse er altså ikke for oss, men for Gud. Og hvis dere kan lære, vi kan lære denne viktige sannheten før vi går herfra i dag. Når vi går herfra i dag, så skal vi vite tilbedelse er ikke for oss, men det er for Gud. Og Jesus er i sentrum, ikke oss selv. Han fortjener vår lovprisning fordi han er den han er, uavhengig av omstendighetene i livet vårt. Så er han fortsatt god, og han virker alle ting til det gode i vårt liv, også når ikke vi ser det. For sånn er det jo, ikke sant? Vi føler ikke alltid for å tilbe, men det står det i Romerbrevet 8 at alt virker til det gode for den som tror, den som er i Kristus. Og ofte så er det jo troen vi strever med, ikke sant? Vi strever med å tro på og stole på Guds sannheter, fordi vi ser på omstendighetene rundt oss og ikke. Vi glemmer å fokusere på det som er i det usynlige, som Inge leste i stad. Så hvorfor er tilbedelse så viktig? Tilbedelsen er ikke for oss, som vi nå har slått fast. Men når vi tjener Gud med vår tilbedelse, så kommer han. Han kommer med sitt nærvær. Det står nemlig i Salme 22, 4, at Gud troner på Israels lovsang. Og nå er det jo sånn at vi er alle Guds folk. Etter Jesus, ikke sant, så tilhører vi også Guds folk, og da betyr det at Gud også troner på vår lovsang. Og for å bruke et bilde som dere kan huske når dere går herfra i dag, se for dere da en konge på sin trone. Hva gjør en konge når han sitter på tronen sin i tronrommet? Hvis dere tenker på kongene i det gamle testamentet og kongene tidligere i historien, hva gjorde de? Jo, når de sitter på tronen så utøver de makt og dom. De dømmer ofte i juridiske saker. Ikke så mye av det nå lenger, men de gjorde det før. Og de ga hæren sin marsjeringsordre, ikke sant? Dere skal gå dit, og dere skal dit, og du er leder, og ikke sant? Ga dem ordre. Og kongens nærvær er der han har sin trone. Og nå er det jo sånn at en menneskelig konge vil da ha sitt nærvær kun i det rommet han befinner seg i der og da. Mens Gud, som er allmektig og allestedsnærværende, han vil ha sitt nærvær overalt. Og når vi da lovpriser og tilber, så kommer han med sin trone. Han setter seg på vår lovsang, vår tilbedelse, og kommer med sitt nærvær. Og utøver sine marsjeringsordre, både til oss og til sine himmelske herrer, faktisk. Så hva skjer da når vi tilber? Det skjer nemlig en veldig viktig ting, og det at atmosfæren forandres. Både inni oss, i rommet, og faktisk også på geografiske steder, så kan man oppleve at Guds nærvær kommer tungt ned, og at ting forandres. Også i det fysiske, at man kan se det. Kunne sagt mye om det, men det det ikke tid til. Men det som skjer at vi løfter jo opp Gud og navnet Jesus. Vi taler eller synger ut det vi ønsker skal skje, ikke sant? Og vi taler om Guds egenskaper, hans kraft, hans makt, hans skjønnhet, hans majestet. Og vi velsigner, ikke sant, med det vi ønsker skal skje. Husk at det foregår en kamp i himmelrommet, og at vår kamp mot makter og myndigheter. Det står det i Efeserbrevet 6 og 2. Kor 10, veldig tydelig. Og hva våpnene som beseirer dem? De åndsmaktene. Jo, det en. Det Guds ord. Det tvegede sverdet. Det står det jo. I Efeserne 6, blant annet. Og Hebreerne 4:12 sier at for Gud, Guds ord levende og virkekraftig, skarpere enn noe tveget sverd. Og i Salme 149, som jeg leste i stad, la lovsang til Gud være i deres munn og et tveget sverd i deres hånd. Så både Gamle og Nytestamentet bruker ordet tveegget sverd om Guds ord. Så det et mektig våpen. Og Jesu navn også et våpen. Det viktigste våpenet. Jesus ordet, står det jo i Johannes 1, ikke sant? Så det stemmer veldig godt. Så det sånn at det står at Gud har gitt Jesus all makt i himmel og på jord. At Jesus har fått navn over alle navn, at hvert kne må bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Herre. Det kraftfulle ord, og dette finner vi i Efeserbrevet 1 og Filipperbrevet 2. Så det veldig bibelsk. Så når vi da tilber og taler ut, eller synger ut sannheten i Guds ord, så synger vi ut sannheten om hvem Jesus og da proklamerer vi hans makt og herredømme over alle ting. Det tror jeg det mange som glemmer å tenke på at vi faktisk gjør. Vi stiller oss på linje med himmelen og sier oss enige i det som Gud gjør, og hvem Bibelen sier at han fienden mister sitt fotfeste og sin makt. Og det veldig interessant. Hvis Jesus gitt all makt i himmel og på jord, og det han, for det står i Bibelen, så må jo da fienden miste sitt fotfeste og makt i vårt liv og i atmosfæren. Og lovprisning hjelper oss også til å være i rett posisjon til å motta fra Gud, og dette veldig viktig, for at når vi tilber Gud, så vender vi blikket mot han, og det kan hjelpe oss å se etter hans fotspor i våre liv, og så skaper det tro og håp i oss. Og sann tilbedelse, det en respons til selve Guds natur, og da sier vi oss enige i hvordan Bibelen beskriver Gud. Så det en historie i 2. Krønikebok 20 som beskriver en situasjon der israelittene gikk til krig, og så sendte de lovsangerne først i krigen. Og de sang ikke om å beseire fienden, men deres gudsentrerte deklarasjon, altså de løftet opp Guds navn, de sang pris Herren for hans miskunnhet varer evig. Det representerte et overnaturlig nivå av kraft som allerede så fienden slått i den åndelige sfæren og førte til at de vant krigen. Og så sier dere kanskje at ja, men det var jo en fysisk krig. Ja, men det samme prinsippet fungerer faktisk også i våre fysiske, psykiske og åndelige liv også. Og hvorfor, hvordan? Her får dere svaret. Inge leste det i stad. Hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og har sinnet rettet mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Og dette jo faktisk et psykologisk prinsipp, dere. For det slik at det vi fokuserer på, det styrer oss. Det påvirker hvordan vi tenker om ting, det påvirker våre holdninger, vår karakter. Og kong Salomo, han visste det allerede da han levde. Han skrev i ordspråkene 23:7, det veldig mange år siden han skrev det. Men fortsatt, kunnskapen der, for slik en mann tenker i sitt indre, slik han. Med andre ord, du blir det du tenker. Så hvorfor det da så viktig å fokusere på det som der oppe? Du kan endre måten du tenker på og snu tankene dine til å bli mer positive og fylt med håp. Og det jo et veldig viktig psykologisk prinsipp i for eksempel kognitiv terapi, for dere som jobber med det, og alle som har vært hos psykolog vet at dette viktig. Og så det åndelige prinsippet. 2. Kor 10, våre stridsvåpen ikke kjødelige, men i Gud de mektige til å rive ned festningsverk, og med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så det handler om en kamp I det åndelige først og fremst. Men siden mye av den åndelige krigen pågår I tankene våre, så kan vi anvende de samme prinsippene her. Og I tillegg så må vi erkjenne det at vi lever I en åndelig virkelighet, og at den kan gi fysiske og psykiske utslag. Og nå skal jeg faktisk fortelle dere en historie som sann, som jeg opplevde forrige uke, for å illustrere at alt det jeg har sagt nå, det sant. Det står I Bibelen, ja, men så ta Guds ord for det, men hør også på min erfaring, så kanskje dere virkelig forstår hvor virkelig dette her For det for meg var det en veldig øyeåpnende episode. For det sånn at av og til når man jobber I kirken så kan man jo bli spurt om å komme til hus og steder og leiligheter hvor det mye åndelig aktivitet, hvor det gjenferd eller annen type åndelig aktivitet I leiligheten. Og jeg ble bedt om å komme til en leilighet for å be spesifikt for den. Og jeg ba mye på forhånd selvfølgelig til Gud om at dette var greit og at jeg kunne gå inn der og sånn og kjente grønt lys på det. Så da jeg kom til leiligheten så var jeg usikker på hvordan jeg ville føle det I atmosfæren og hvor kjennbart dette, det noe som vil vise seg og sånt. Og da jeg kom inn I leiligheten så var det sånn at jeg har aldri kjent en sånn atmosfære noensinne på kroppen så fysisk. Det var helt sånn, det var som om jeg plutselig fikk astma og ikke kunne puste. Og det var en tyngde som la seg ned på meg, og det var ikke den gode Guds tyngden av fred, men det var det der, dette her helt forferdelig, og jeg bare, hva det som skjer her inne, liksom? Det var, og det liksom hodet bare, du klarer ikke å tenke, og du blir helt sånn uldått I hodet. Og så tenkte jeg bare, hjelpe meg hvis disse menneskene lever I dette her, hvordan, det må være forferdelig. Så tenkte jeg, skal ikke si noe til de om hvordan jeg opplever det, så jeg bare, vi bare satt oss ned, og jeg spurte, hva det som skjer I denne leiligheten, og så, ja, så forklarte de at det, de ser mannsskikkelser, det kan ligge en mann på sofaen og lese avisa, eller sitte en mann på kjøkkenet og røyke. Men de ser jo at det ikke noe kjøtt og blod, det jo ikke det, men de kan kjenne sigarettlukten, og det banker på altandøra på kveldene, og det I andre etasje, så de vet at det ikke noe menneske som klatrer opp på stige hver kveld og banker på, liksom. Man vet at det ikke det. Så det var de tingene de fortalte om hvordan det og så var det umulig å ta fram Bibelen og lese I den, for da ble det så urolig at det var bare helt umulig. Og så fortalte de også hvordan de kjente det på kroppen og beskrev akkurat det samme som jeg kjente på. Så da kunne jeg bare bekrefte at ok, jeg kjenner på det samme. Så sa jeg til de at ok, det vi skal gjøre nå at vi skal lese noen passasjer fra Bibelen som handler om hvilken posisjon og kraft og makt Jesus har fått, altså som Gud har gitt Jesus. Så jeg leste de avsnittene som står I Efeserbrevet 1 og Filipperbrevet 2 om at Jesus har fått navn over alle navn, og at hver tunge må bekjenne at Jesus herre, og hvert kne skal bøyes ned I himmelen, på jorden og under jorden. Og jeg leste det ut, og det var bare så utrolig vanskelig å si det ut, og det var kjempevanskelig å finne fram I Bibelen, enda jeg vet godt hvor det står. Så det var akkurat som om man fikk sånn tåkehode. Og så begynte jeg å gå rundt I leiligheten og be, og det eneste jeg gjorde egentlig, det var at jeg priste Jesus. Jeg priste han for hans verk på Golgata, for kraften I hans navn, I hans blod. Jeg priste Gud for den han for at han har gitt Jesus all makt I himmel og på jord. Jeg bare løftet opp hans navn og mens jeg gikk der og ba om velsignelse og fred, selvfølgelig til leiligheten og beskyttelse av lammets blod og sånt. Men jeg sentrerte om å opphøye Gud og Jesus. Og så var det noe forunderlig som skjedde, fordi at da jo mer jeg gikk rundt der, jo mer lettet dette åndelige trøkket, jeg kunne kjenne det fysisk på kroppen, at nå lettner det her. Og her også kom Guds fred inn til det fulle. Det var som om jeg bare, Gud, wow. Åh, du virkelig. Du sterk, du stor. Ingen kan stå seg mot ditt navn. Du så rå. Og jo mer jeg selvfølgelig da bare, Gud, wow, ikke sant? Takk for din fred, takk for ditt nærvær. Jo mer kom det inn, ikke sant? Og det var helt fantastisk, og så så jeg bort på de menneskene, og så så jeg at en av de satt og gråt, og så tenkte jeg, oi, nå skjer det noe med de også. Og så spurte jeg, hva det som skjer nå inni dere? Og så kunne de fortelle liksom, hvordan det bare lettnet totalt, og hvordan de følte seg lettere inni seg, at endelig kunne de puste ordentlig, og liksom kjente at den fysiske, det trøkket og det vonde som lå over, at det lettna da, I takt med atmosfæren som ble bedre. Og da ble jeg jo enda mer bare, wow, Gud, seriøst, hva du kan gjøre, liksom. Og så tok vi rom for rom, da. Så de var med meg rundt, og så ba vi, og så kjente de på atmosfæren, og så ble det bedre, og så var det, på kjøkkenet var det så ille at det var nesten ikke mulig, liksom, å få ting til å gå bort, så da befalte jeg det faktisk, å forsvinne I Jesu navn, og sendte det dit, det hører hjemme, til Guds dom. Og da forsvant det, og da kom Guds atmosfære bare over, og bare, altså det var helt, helt utrolig, altså for en opplevelse. Jeg så, åh, wow, Gud, Jeg så full ærefrykt for en Gud vi tror på dere. Hva han kan forandre i våre liv. Og i menneskers liv. Og jeg har snakket med de som bor der etterpå. Og det helt stille i leiligheten. De kan lese Bibelen. De kan kjenne seg helt normal igjen. Så Gud har kommet og tatt det bort. Det den Guden vi tror på dere. Det hva vår lovprisning gjør i det himmelske og i det jordiske. Rydde veien for Guds nærvær. Jeg et menneske av kjøtt og blod. Jeg har ingen spesiell autoritet. Jeg ikke spesiell i meg selv, men Gud, gjennom min tilbedelse, gjorde det. Wow, takk. Så da det på tide å oppsummere. Tilbedelse og lovprisning, det et offer. Det vil koste oss noe. I Gamle Testamentet så offret de dyr. Nå har Jesus offret seg en gang for alle på korset. Og ifølge Romerne 12:1 så vi formant til å bære fram kroppen vår som et levende og hellig offer. Og det vår åndelige gudstjeneste, står det. Og hvor mange ganger skriver ikke Paulus at i Kristus vi blitt en ny skapning og at vi døde fra oss selv? Vi lever ikke lenger selv, men vi korsfestet med Kristus, skriver han. Så først og fremst, hva handler det om? Det handler om et liv i lydighet og etterfølgelse. Så hvis det står, Jesus sier, hvis noen elsker meg, så vil han holde mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham. Johannes 14:3. Wow, fantastisk. Tilbedelse og lovprisning handler derfor om å bruke tid med Gud og pleie forholdet til ham. I bønn og bibellesning. Gud vil ha sanne tilbedere. Han vil at vi skal tilbe i ånd og sannhet, står det i Johannes 4. Og summen av alt det her, det blir et liv i tjeneste for Gud og mennesker. Og så må vi se stort på det, dere. Tilbedelsen i himmelen forbildet vårt. Dere kan, hjemmeleksen å gå hjem og lese Johannes' åpenbaring, spesielt kapittel 4 og 5. Det gir et veldig godt bilde på hvordan den himmelske tilbedelsen Og da kan dere bare tenke over dette her. Pågår den kontinuerlig? Tror dere den stillegående? Den gjentagende? Den profetisk? Og setter den i gang himmelske handlinger? Det er hjemmelekse. Så dere, la oss bli en tilbeder. La oss øve på det. Bruk tid med Gud. Vi må lære oss å tilbe. Løft opp hans navn. Enten du leser eller taler utskriften med egne ord, eller ferdigskrevne bønner, salmer, sanger som du liker. Takk ham. Også når du ikke føler for det. Dere hørte, Inge leste det, hvor viktig det var å komme fram for Gud med takknemlighet. Også når du ikke føler for det. Faktisk særlig da. Det ikke lett. Men det vil forandre både tanken og innstillingen din. Det kan forandre omstendighetene rundt deg også. Bibelen sier veldig mye om å takke, så det må være en nøkkel. Det må jo det, når det står så mange ganger. Så lev et liv i etterfølgelse, overgivelse og offer. Vær raus med pengene dine. Ja, det koster. Alt koster. Men så får du den aller største belønningen også. Altså, jeg vet ikke hva som den største belønningen for dere, men for meg så det at Gud og Jesus vil ha sin bolig i meg. Det min belønning. Jeg kan ikke tenke meg noe finere enn det. Takk, kjære himmelske far, for at du har gitt Jesus all makt i himmel og på jord. Og at hvert et kne må bøye seg for deg, Jesus. Så vi kan bare vite at når vi kommer til deg, så du alltid sterkest. Og vi kan bare gi alt til deg, Jesus. Bare ber deg her om at du skal hjelpe oss å bli sanne tilbedere. Som både tilber med ord, med vår munn, men like mye med livene som vi lever, Herre. Må du åpenbare for oss hva sann tilbedelse gjør med atmosfæren både inni oss selv, i våre liv, hva det kan forandre omstendigheter og atmosfære rundt oss, Herre. Må du bare åpne våre øyne for det, når vi nå går inn i en stund med tilbedelse og lovsang. I Jesu navn. Amen.